Šodien atzīmējam Pasaules veselības dienu un šajā gadā īpaša uzmanība tieši mātes un bērnu veselībai.
Un tādēļ šajā brīdī pie mums ciemos Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja bērnu ginekoloģe dr. Lāsma Līda, ar kuru mums iespēja sarunāties par dažādiem tematiem, kas ar to saistīts. Labrīt!
Labrīt!
Tātad, kā jau minējām ievadā, Pasaules veselības dienas temats ir mātes un bērnu veselība šajā gadā. Vai ir pamats kādām bažām, ka šajā reizē ir jāpievērš uzmanība tieši šim aspektam?
Ja, nu, mums ir tāda mājasdarba, kas velkas līdzi jau vairāk gadu garumā. Tāds sāpīgākais jautājums ir mātes mirstība, kur joprojām mums ir ļoti augsti rādītāji, 27,800 dzimušiem. Tāpat Igaunijā ir pēdējos gados 5-6 uz 100 tūkstošu dzīvu dzimušiem. Protams, mātes mirstība ir ļoti komplicēts rādītājs. Tas ir gan tiešie cēloņi, kas ir saistīti ar grūtniecību, ar dzemdībām, ir netiešie cēloņi. Šis gadījums skaits absolūtos skaitļos ir ļoti mazs Latvijā. Tie ir apmēram 4-5 gadījumi gadā, ar dažiem gadiem, kad ir vairāk. Un līdz ar to tādu, nu, tādu analīzi precīzi par to, ko mums tagad darīt, lai to novērstu, ir ļoti grūti veikt. Bet, nu, ir lietas, ko mēs jau zinām. Tie ir perinatālās aprūpes kvalitātes indikātori, kas būtu jāievieš, jā, viņi ir izstrādāti, bet kavējās ieviešana reālajā dzīvē un auditēšana un kontrole un attiecīgi arī analīze un uzlabošana. Tas droši vien ir tas sāpīgākais.
Bet tā tad rādītāji gan slikti šajā mātes mirstības ziņā, bet saprotu, valsts pusē nav tā interese tik liela risināt šo, ja kavējas tie.
Nē, nu, es neteiku, ka nav interese, bet droši vien lietas varētu notikt straujāk. Labā ziņa ir tāda, ka šogad tiek izdots jaunais mātes un bērnu veselības plāns, kas ir šobrīd nodots sabiedriskajai apspriešanai, un tur jau ir daudzas lietas iezīmētas, kas, ja vien īstenosies, un mēs ļoti ceram, ka īstenosies, vai ievērojami uzlabos vispārējo situāciju mātes un bērnu veselībā.
Varbūt, kas ir tie galvenie punkti šajā plānā?
Nu, tas, kas ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju visvairāk iepriecina, tā tad ir plāni par neauglības programmas auditēšanu un kvalitātes kritēriju izstrādi un kontroli un neauglības reģistri ieviešanu, lai mēs varētu precīzi monitorēt, kas strādā, kas nestrādā kādā mērā. Tad ir sadarbība ar vecmāšu asociāciju un vecmātēm tiek dot arvien lielākas pilnvaras fizioloģiski noritošas grūtniecības uzraudzībā. Un arī ir pilotprojekts plānots tūlīt pat sākt, kur ir plānotas pirmsdzemdību un pēcdzemdību vecmātes vizītes mājās, galvenokārt ar mērķi tieši uzlabot šo te grūtnieces un nedēļnieces labbūtību, psiholoģisko labsajūtu un arī noķert tos momentus, kur varbūt sāks kaut kādu sarežģījumu un ne tikai ginekoloģiski, bet arī psihiskās veselības ziņā.
Plānus rakst uz papīru un papīrs, kā zināms, panas visu. Kā ir ar to valsts politisko gribu un atbalstu šai nozarei?
Mums noteikti gribētos redzēt skaidrus cipars pretī, kam tad mēs cik daudz varēsim gūt finansējumu, jo, nu, 21. Gadsimtā, nemžēl, bez naudas praktiski neko nevar izdarīt. Un asociācija ir pēdējos gados ļoti aktīvi sniegus iniciatīvas tieši grūtnieču aprūpes uzlabošanai, lai valsts apmaksātu dažādus izmeklējumus, par ko šobrīd grūtniecēm ir jāmaksā. Piemēram, ir neinvazīva augļa ģenētiskā izmeklēšanā sievietēm, kurām ir augsts risks, augļiem varētu būt ģenētiska patoloģija. Un šī analīze maksā nedaudz virs 200 eiro. Un šobrīd tā situācija ir tāda, ka 12 nedēļās mēs sievietēm sakam, jā, mums ir aizdoms, ka varētu būt šāda problēma. Nu, un te ir divi varianti. Vai jūs maksājat nedaudz virs 200 eiro, vai jūs gaidat, kad mēs varam veikt amniocentēzi, tas ir augļūdeņas paņemšanu invazīvā veidā, un to mēs varam veikt no 16-18 nedēļām. Tad jūs mēnesi vēl dzīvojat neziņā, bet tad tas būs bez maksas. Nu, es domāju, ka tas vispārējā demogrāfijas situācijas uzlabošanas kontekstā, tas ir tāds diezgan slikts signāls no valsts. Mēs sakam, jā, mums vajag bērnus, lūdzu, iet. Un tajā brīdī, kad sieviete ir stāvoklī, viņa tiek nostādīta šādās un vēl daudzās citās situācijās. Māc bērnu veselības plānā šīs izmeklējums un vēl citi izmeklējumi ir ierakstīti, ka tie būs apmaksāti, bet nu, termiņš ir 2025. gada 2. pusgads. Tas ir tūlīt. Nu, mēs ļoti ceram, ka NVD raksta mums jau vēstuli.
Vēl nedaudz laika.
Jā, bet nu
mēs par to demogrāfijas situāciju noteikti arī vēl paspēsim parunāt, bet viens ir nu, ārsti, politiķi, bet arī, protams, pašu pacientu attieksme pret savu veselību ir svarīga, un Alaži arī veselības aprūpas speciālisti aicina apmeklēt skrīninga procedūras, to starp dzemdas kakla izmeklējumus. Šobrīd tā atsaucība gan aug un ir ap 57%, tomēr nu, gana daudzi no aizvien ignorē šos aicinājumus. Un kā strādāt ar šiem cilvēkiem?
Tā ir viena daļa ir sabiedrības izglītošana, otra daļa, es domāju, ka tomēr tā kā tie, kas ir tādi aktīvāki, vairāk orientēti uz savu veselību, es domāju, ka viņi šo ziņu jau ir dzirdējuši un sākuši arī kaut ko darīt. Tad palikusi mums ir tā sadaļa, kur ir grūtāk iekustināt un grūtāk motivēt. Un te es domāju, ka būtu jāpieslēdz aktīvi pie individuāliem risinājumiem, tas nozīmē, kā stiprināt ģimenes ārstu kapacitāti, zvanīt katram pacientam 29 reizes un aicināt viņu uz skrīningu. Un šim arī ir idejas, piemēram, par to, ka ģimenes ārsts praksēm varētu piesaistīt vecmāti, kur varētu arī veicināt šo dzemdas kakla vēža skrīningu aptveri.
Un jūs pati ikdienā esat tieši bērnu ginekoloģi, ko jūs redzat šajā jomā? Kāda ir jauna meiteņu izpratne par savu reproduktīvo veselību, par izsargāšanos citiem ar to saistītiem jautājumiem? Proti, cik labi savu, varbūt, mājasdarbu izdara vecāki, skola, citi iesaistīti?
Es tomēr uzskatu, ka mums steidzīgi būtu nepieciešama veselības mācība skolās, un jā, vēl pirms laika es vēl naivi ticēju valsts izglītības satura centram, ka tur viss ir programmā un viss izkliedēts pa visiem priekšmetiem, viss ir sinhronizēts un harmonijā. Es neredzu nekādu uzlabojumu. Tieši tādā izpratne ziņā. Joprojām ļoti daudz aizspriedumu, ļoti daudz mīti. Par laimi, jā, mums uzlabojas cilvēku papilomas vīrusa vakcinācijas aptver, bet atkal ir palikuši tie gadījumi, kurus ir visgrūtāk pārliecināt, tie vecāki. Otra lieta ir seksuāli transmisīvās infekcijas. Tikko palūkojos arī statistiku, jo projām mums ir zems chlamīdiju skaits pusaudžu vecumā, kas varētu likt domāt, o, brīnišķīgi, mums viss ir kārtībā, bet tas ir vislielāko varbūtība tādēļ, ka šajā gadījumā netiek diagnosticēti, jo 80% ir asimptomātiski. Cilvēki vada pārbaudīt meitenes, kad viņām, teiksim, ir 12 gadi, vienkārši lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, kaut arī tas patiešām nebūtu nepieciešams. Bet tajā brīdī, kad sāk dzīvot dzimumdzīvi, tas ir tas moments, ka būtu jāveic seksuāli transmisīvo infekciju analīzes reizi gadā, lai pārliecinātos, ka tiešām nav kāda infekcija.
Tātad skolās nepieciešama veselības mācība, bet kā ir ar tām sarunām mājās? Nu, es domāju, ka daudzi varbūt nezina īsti, kā labāk runāt pareizi ar saviem bērniem par to. Kur jūs ieteiktu smelties iedvesmu padomus šo sarunu uzsākšanai un vešanai?
Nu, pirmkārt, es teiktu, ka nekad nav par agru. Noteikti vajag izmantot pieejamos resursus, piemēram, Vesela pasaule LV, kas ir bērnu slimnīcas izstrādāts portāls, kurā ir pieejama arī, piemēram, filmiņi maziem bērniem par to, kā rodas bērni. Un vēlāk jau dažādi materiāli pusaudžu vecākiem un arī pašiem pusaudžiem, kur gūt šo te vismaz informāciju uz pierādījumiem balstītu, lai varētu runāt ar savu jaunību.
Jā, nu viens ir sarunas ar vecākiem, tomēr šis temats un šis ārstameklējums ir nu, tāds varbūt īpaši sensitīvs, īpaši jaunām meitenēm, kāda ir tā ārstu attieksmi, jo ļoti bieži mēs dzirdam dažādās nozarēs, nu, ka tā komunikācija varētu būt iejūtīgāka, saprotošāka. Vai jūs, piemēram, kā asociācija arī saņemat sūdzības kādreiz par to, kā runā ginekologi, un vai jūs redzat, kā to uzlabot? Varbūt asociācija dara kaut ko lietas labāk?
Jā, tātad par tieši pusaudžu jautājumiem pēdējos gados mums sūdzība nav bijušas. Sāpīgais jautājums, kas pa laikam tiek pacelts, ir noteikti komunikācija dzemdībās, jo tas ir tāds īpaši sensitīvs brīdis, kur ir jārēķinās, ka ir vairāk iesaistītie, no kuriem vismaz viens ir tāds, kuram ir ļoti, ļoti liels satraukums un ļoti liels sāpes, tā ir māte, kur dzemdē, un šeit nu, tādi vispārēji labas komunikācijas principi citreiz var nebūt pietiekami. Tur ir jābūt tādai īpaši lielai iejūtībai. Un mēs arī cenšamies runāt par to ar asociācijas biedriem. Arī tiek plānoti izglītojoši pasākumi asociācijas biedriem. Un nu, lēnā garā tas vienkārši jācenšās ir uzlabot.
Jūs jau sākumā arī pieminējāt demogrāfijas tēmu un arī valdība šobrīd ir pievērsusies gan birokrātijas mazināšanai un citiem jautājumiem, bet visi starpā, protams, ir arī demogrāfiskā situācijas uzlabošana, jo tomēr redzam, ka tā statistika ir diezgan dramatiska. Vai jūs redzat, ka nu, tiešām tiek tam pievērsta patiesa uzmanība un par to tiek domāts ne tikai pabalstu kontekstā, bet arī plašāk?
Man ir tiešām prieks, ka šis jautājums ir pacelts. Mēs arī esam uzrakstījuši vēstuli Veselības ministrijai un Valsts prezidenta kancelējai, ka mēs arī labprāt iesaistītos šajā sarunās ar savu redzējumu. Diemžēl demogrāfija nevar uzlabot viens dienas laikā, pat neviena gada laikā. Nu, fizioloģiski tas nav iespējams. Un es domāju, ka valstī ir ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums, tādēļ, ka ir jārada uzticība valstī. Uzticība tam, ka tad, kad es palikšu stāvoklī, tad, kad man piedzims bērniņš, ka valsts palīdzēs man par viņu rūpēties un būsim godīgi līdz 20-25 gadu vecumam. Jo tas ir tas laiks, kurā cilvēkiem ir finansiāli vairāk vai mazāk jāpalīdz saviem bērniem. Un šāda te drošība ir tas, kas, manuprāt, klibo, jo it kā liekas tā viss tā ļoti skaisti. Man pašai ir 3 bērni, un es redzu, ka tajā brīdī, kad tas bērniņš ir piedzimis, tad ir tiešām lietas arī ar tiem pašiem pabalstiem, kas nemaz nav tā sakārtotas, kas kaut kādā brīdī, teiksim, tu gribi strādāt, tev ir visādi ierobežojumi, tad tu nevar to, tad tu nevar šo, tad tev piedzims bērniņš priekšlaikus, tu zaudē mēnešu vai pat vairāku mēnešu vecāku pabalstu daļu. Un šīs lietas ir, nu, kurām ierēģiem būtu ļoti, ļoti nopietni jāstrādā.
Bet vēl noslēgumā runāt par demogrāfisko situāciju, tas cieši saistās ar to, ka ir vienkārši mazāka dzemdība. Līdz ar to arī speciālistiem mazākas iespējas praktizēt. Nu, ir bijuši runas par to, ka atsevišķi jāslēdz varbūt mazākās slimnīcās dzemdību nodaļas, jo nu, gluži vienkārši retāk ārsti ar to nodarbojas. Kāds ir jūsu redzējums? Vai būtu jācentralizē nu, dažās slimnīcās Latvijā šis pakalpojums?
Es baidos, ka mēs pie tā nonāksim. Un tas ir saistīts arī ar manas minētajiem kvalitātes indikātoriem dzemdībās. Jo, piemēram, viens no kvalitātes indikātoriem ir tas, lai iztumšanas periodā blakus būtu 2 vecmātes, tad ir dzemdību iestādes, kuras nevar to nodrošināt. Un līdz ar to tas vienā brīdī kļūst nu, jau vairs ne tikai kā ekonomiski nepamatoti, bet arī no drošības viedokļa bīstami. Un te es domāju, ka būtu pašvaldībām nu, nevis jācenšās noturēt dažādu profilu nodaļas savā slimnīcās, bet jācenšās domāt par risinājumiem drošai, ātrai un komfortablai dzemdētāju transportēšanai. Piemēram, tie varētu būt vecmāšu punkti, kur vecmāte satiek šo sievieti izvērtē, cik tālu dzemdībās viņi ir, kā viņi var pārvietoties uz tuvāko dzemdību stacionāru, vai viņi var braukt pati, vai viņai nepieciešams transports, tad ir speciāls transports, kurš palīdz viņu pavadīt. Tas būtu daudz lētāk un daudz drošāk.
Tātad jāapzinās situāciju un tai vienkārši jāmeklē pielāgojumu.
Jā, jā.